16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan, na početku pregled najvažnijih vijesti.
Nakon jučerašnjeg nevremena u Bondriči proglašena vanredna situacija, velika šteta i na području Banja Luke.
O saniranju posljedica nevremena u Banja Luci razgovarali predsjednik Dodik i ministar Minić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik učestvovaće od 6. juna na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
U Banja Luci večeras počinje takmičarski program 26. teatar festa Petar Kočić.
Fudbaleri iz Srbije večeras gosti Austrije u prijateljskom susretu.
Preovlađuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, slično i sutra. Opštinski štab za vanredne situacije proglasio je danas vanrednu situaciju na cijelom području Modriče, nakon jučerašnjeg nevremena koje je pričinilo veliku materijalnu štetu. Izvještava Slađan Jeremić.
Najveću štetu pretrpeli su poljoprivredni usevi, infrastrukturni objekti i motorna vozila. Aleksi Ristiću iz Dobrinje uništeno je povrće te oštećen automobil.
Kukuruz, paradajz, paprika, malo i lubenica posijali, pasulj, bundave, crni paradajz, sve otišlo u crnu zemlju i ne postoji, ne zna se šta je sijano. A auto mi razbilo u štetu, znači napravilo štete puno.
Mirku Iliću iz Modriče 4 skoro da su uništeni plastenici, a na otvorenom uništene sve poljoprivredne kulture.
Luk sve je polomilo, neće biti ništa. Imam jedan dio koji je jesenji luk, a on će, vjerujem, bio blizu faze zrenja. Možda ću usled njega iskoristiti. Krompir isto totalno uništen, mrkva, sve eto jednostavno. Imao sam nešto ječma, nešto kuruza.
Komandant štaba za vanredne situacije u opštini Modriča Jovica Radulović rekao je da je proglašena vanredna situacija na cijelom području Modriče, da je naređeno formiranje stručnih komisija koje će procijeniti štetu.
Pored štete na poljoprivredi, velika šteta i na objektima i na vozilima, velika šteta na putnim komunikacijama, saobraćajnim komunikacijama, gdje su velike bujične vode koje su u velikim količinama pale, dakle u veoma kratkom roku, nosile sve pred sobom. Očekujem i tražim i evo bit će upućeni dopisi svim relevantnim institucijama, predsjedniku Republike Srpske, Vlade Republike Srpske, Savjetu ministara, da hitno reaguju i da pokušamo sve ove posljedice štete što prije da saniramo.
Iz Modričkog doma zdravlja rečeno je da nije bilo povređenih lica. Inače, od danas je štab za vanredne situacije u Modriči u stalnom zasedanju.
Jaka kiša, grad i vjetar koji su jučer zahvatili Banja Luku načinili su veliku materijalnu štetu. Kritična situacija je u Muzeju Republike Srpske, Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci i Banja Lučkom domu penzionera. U ovim institucijama materijalnu štetu još procjenjuju, a od nadležnih očekuju pomoć. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Oborinske vode uzrokovane kišom napravile su veliku štetu na objektu doma penzionera. Pored izlivanja oborinskih voda u podrumske prostorije se izlila i kanalizacija zbog pucanja cijevi, istakla je direktorka Bosiljka Bošnjak.
Šteta je načinjena, prevazilazi naše mogućnosti finansijske. U toku je izbacivanje vode iz podrumskih prostorija, poslije toga idemo da vidimo kolika je nastala šteta. Ima dosta štete i na trećem spratu.
U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci voda je izbila jedan od šahtova unutar zgrade u podrumskim prostorijama, gdje se čuva kulturno blago Republike Srpske. Brzom reakcijom zaposlenih spriječena je šteta na unikatnim fondovima i legatu akademika Srboljuba Živanovića. U Muzeju Republike Srpske, koji se nalazi u istoj zgradi, voda je curila ispod pukotina na plafonu. Ovoj zgradi neophodne su nove elektroinstalacije. Odvodi i krov, poručila je direktorka biblioteke Ljiljana Petrović-Zečić, a direktor muzeja Davor Strika nada se početku gradnje nove zgrade za potrebe muzeja.
Ovo je sistemski problem zgrade. Ovo nije izazvano jakim nevremenom i ovo će se desiti ponovo. Mi imamo i takvu lošu stolariju da na spratu imamo poplave u kancelarijama gdje kiša nošena vjetrom ulijevala se u prostorije.
Svaki put kada se dešavaju veće padavine, dešava se da Muzej Republike Srpske da imamo problema sa prokišnjavanjem. Apelujemo sve ovo vrijeme jeste izgradnja nove namjenski pravljene zgrade za potrebe muzejske djelatnosti.
Nevrijeme koje je zahvatilo Banja Luku veliku štetu pričinilo je i u prigradskim naseljima, najviše u Mišinom Hanu gdje je vjetar raskrio krovove kuća. Šef odsjeka za poslove civilne zaštite grada Banja Luka Dragan Babić i gradonačelnik Draško Stanivuković.
Nekih 20 kuća ostalo bez krova. Imamo jako puno zahtjeva stanovništva da se dostavi isušivač. Naše ekipe su na terenu, evidentira se šteta.
Naša komisija će procijeniti štetu u toku ove sedmice, a isplate planiramo da odmah budu u junu.
Iz budžeta grada izdvajaju se velika sredstva za održavanje odvodnih kanala, ali nadležna odjeljenja ne rade posao u skladu sa svojim nadležnostima. Smatra član odbora za nadzor i praćenje izgradnje infrastrukturnih projekata grada Banja Luka David Ponorac.
Imamo doznačena sredstva, odnosno odobrena sredstva od 1.169.000 maraka za čišćenje kanala, odvodnih cijevi, propusnih cijevi. Mi smo vidjeli jučer u kakvu se situaciju doveo grad.
Na okolnim saobraćajnicama dogodilo se i više saobraćajnih nezgoda, što je dodatno usporilo i otežalo saobraćaj.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savom Minićem o šteti nastaloj nakon nevremena i o tome kako pomoći ljudima u opštinama koje je zadesila elementarna nepogoda.
Potrebno je sagledati stanje, izvršiti procjenu štete i napraviti poseban plan podrške i pomoći ljudima u opštinama koje je zadesila elementarna nepogoda, naveo je Dodik na društvenoj mreži X.
Slušajte Dnevnik. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, svjedočio je danas na suđenju bivšem gradonačelniku Doboja Obrenu Petroviću i nekadašnjem šefu odsjeka civilne zaštite Milku Vidakoviću, te je kao svjedok odbrane rekao da su poplave koje su zadesile Doboj 2014. godine bile epskih razmjera i da se nije moglo mnogo učiniti.
Dobojsko okružno tužilaštvo tereti ih za izazivanje opšte opasnosti tokom poplava u maju 2014. godine, u kojima je nastradalo 11 ljudi i pričinjena velika šteta. Dodik je istakao da je štab za vanredne situacije u Doboju preduzimao sve mjere u njihovoj nadležnosti i moći.
Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara BiH Staša Košarac izjavio je danas da je Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu važan za prezentovanje kapaciteta Republike Srpske koja je spremna da odgovori svim političko-ekonomskim izazovima.
Brojne delegacije iz više od 130 zemalja pristižu u Sankt Peterburg gdje će sutra biti otvoren Međunarodni ekonomski forum koji će trajati do 8. juna. Na forumu je najavljeno prisustvo delegacije Republike Srpske koju predvodi predsjednik Milorad Dodik koji godinama učestvuje na ovom skupu. Predsjednik Dodik na forumu bi trebalo da učestvuje od četvrtka 6. juna.
U pograničnoj opštini Republike Srpske Ribniku obilježene su 32 godine od formiranja 17. lake pješadijske brigade, koja je dala značajan doprinos u stvaranju Republike Srpske. U ovoj opštini obilježen je i dan drugih ratnih jedinica sa područja Ribnika i Ključa. Iz Ribnika se javlja Jelena Miljević.
Tuga i bol za stradalim ocem nikad neće prestati. Nepunih 10 dana nakon izbjeglištva 1995. godine, tada 14-godišnji Lazar Garić ostao je i bez oca i bez ognjišta.
Ima djece koji su bili mlađi od mene kad su ostali bez roditelja, pa je zbog njih veoma bitno i za buduće generacije da znamo šta smo stvorili i da to ne smijemo izgubiti po koju cijenu.
Na ratnom putu kroz 17. laku pješadijsku brigadu i ostale ratne jedinice sa područja opština Ribnik, odnosno Ključ, prošlo je više od 4.500 boraca. Njih 288 je poginulo, a više od 800 su ratni vojni invalidi. Služenjem liturgije u hramu Presvete Bogorodice, parastusom i polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju, odata im je počast. Velimir Kevac, komandant 17. Ključke laki pješadijske brigade.
Brigada kao brigada je prošla mnogo ratišta od Jajce, Bihaća, Sarajeva, zatim Milića, dio jedinice je bio i na prostoru Republike Srpske Krajine.
Nebojša Karać, načelnik opštine Ribnik.
Preko 200 poginulih boraca, mnogo ranjenih i ostalih učesnika govore više od bilo koje riječi šta je značila ova jedinica za ovo područje.
Odavanjem pomena poginulim borcima, porodicama i daljim radu na poboljšanju standarda života boračke populacije, put je ka očuvanju istine o tome šta se desilo u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, poručeno je za Republičke boračke organizacije i resornog ministarstva. Radan Ostojić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
I upravo za 4 godine rata ti ljudi koji su nosili pušku u ruci najzaslužniji što danas imamo Republiku Srpsku.
Danijel Legić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Nezaborav, istina prije svega i kolektivno osjećanje su ono što moramo da njegujemo kako bi opstali.
Položene su vijenci i prislužene svijeće i u spomen sobi na trgu 9. januar, a održan je istorijski čas. Poštu srpskim policajcima koji su živote dali za odbranu Republike Srpske odao je generalni konzul Srbije u Banja Luci Miloš Vujić.
U Žepi kod Han Pjeska danas je služen parastos, prislužene su svijeći, položeni vijenci u znak sjećanja na 32 godine od pogibije 45 srpskih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Oni su mučki ubijeni u klancu, u zasjedi koju su im, uprkos prethodnom dogovoru, postavili pripadnici bošnjačko-muslimanskih snaga. Pripremio Milan Stojić.
Ovaj datum je crnim slovima upisan u istoriju Paljanske opštine. Kolona Sarajevsko-Romanijskog korpusa mučki je napadnuta 4. juna 1992. godine kada se kretala prema brdu Zlovrh sa zadatkom da dostavi hranu i vodu za 13 vojnika koji su na toj koti obezbeđivali radio relejni objekat. Sa muslimansko-bošnjačkom stranom bio je postignut dogovor da srpski vojnici mirno prođu, međutim neprijateljske snage su taj dogovor prekršile i zasjede napale srpske vojnike. Boško Tomić, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, kao bivši pripadnik vojske Republike Srpske, dobro se sjeća ove tragedije i šta je tada preživio.
Kolona je puštana i kad smo došli u najuži dio u klanac, onda smo nas napali sa svih strana i onda smo izgubili smo 42 svoja vojnika. Tu se ostalo 2 dana i 2 noći, u kružnoj odbrani je bilo 400 vojnika, zarobljeno je bilo 20 i poginuli 42. Jedinice koje su došle na izvlačenje uspjeli su da dođu do nas, da se spojimo.
Bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Predrag Jakovljević sa svojom grupom je bio na čelu kolone koja je pokušala dostaviti hranu vojnicima JNA na Velikom Žepu.
Ja 10-15 pravično prošao, nije bio niko poginuo, bio je ranjen. Jer je to bilo u klancu, pravično s jedne strane su pravično lovački na oružanjima i snajperima su ubijali ljude kao vojne golubove. To je sami početak i rata bio, ljudi nisu pravično možda bili ni spremni za ovaj događaj.
Boračka organizacija opštine Pale radi na prikupljanju podataka za knjigu spomenicu koja bi do kraja godine trebala da bude završena. Vijence i cvijeće na spomen obilježje Žepa položile su porodice poginulih, delegacije Narodne skupštine Republike Srpske, boračkih organizacija, 3. pješadijskog Republika Srpska puka, te delegacije grada Istočno Sarajevo i opština u sastavu grada. Ovo je jedno od najmasovnijih stradanja pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.
Udruženje veterana Garde Panteri 7. juna obilježit će 24 godine od mučkog ubistva ratnog komandanta ove jedinice, Ljubiše Savića Mauzera. Ljubiša Savić komandovao je jednom od najboljih vojnih formacija Vojske Republike Srpske, prvom bjeljinskom lakom pješadijskom brigadom Gardom Panteri. Dao je ogroman doprinos u stvaranju i odbrani Bjeljine, Semberije i Republike Srpske, poručeno je sa preskonferencije, informiše Slađana Radovanović.
Ljubiša Savić-Mauzer među najzaslužnijima je za odbranu Sembirja, komandujući gardom Panteri, učestvovao je u brojnim ratnim operacijama širom Republike Srpske. Podsjetio je ratni zamjenik komandanta garde Panteri Jovica Krsmanović.
Kao predsjednik kriznog štaba vodio je operacije i bio organizator odbrane grada Bijeljina. I zahvaljujući njemu i njegovim mudrim odlukama, Bijeljina je sačuvana, a sačuvano je i na stotine života. U toku rata komandao je jednom od najboljih vojnih formacija koje je imala Vojska Republike Srpske. Preko 100 naših pripadnika poginulo, 800 ranjenika, neki i više puta.
Borci koji su stvarali Republiku Srpsku danas se suočavaju sa brojnim problemima. Nadležni moraju raditi na poboljšanju uslova njihovog života. Predsjednik udruženja veterana garde Panteri Petar Cvjetinović.
Rješavanje boračkih problema je loše u Srbiji. To treba reći javno. Ne treba, znam da će se neki sad naljutiti, ali mi to moramo reći javno da je loše. Imamo 1467 boraca koji imaju primanje 100 maraka u gradu Bijeljina i nemaju nikakvo drugo primanje. Borci su odbačeni od društva.
Udruženje veterana osnovalo je odbor potomaka djece poginulih, umrlih i živih boraca koji broji oko 1000 članova. Predsjednica odbora Mira Jovanović ističe da se mora čuvati sjećanje na sve koji su život dali i koji su stvarali Republiku Srpsku.
Da se borimo svim snagama, da dokažemo istinu, da se ratni zločini ne pripisuju samo Srbima, da se dokaže da Republika Srpska nije genocidna tvorevina.
Udruženje veterana garde Bijeljina ponovo traži od gradske uprave da ubrza proces preimenovanja određenih ulica u Bijeljini. Skupština grada je usvojila ovu inicijativu, te bi 5 ulica trebalo da ponesu nazive zaslužnih boraca, među kojima je i Ljubiša Savić-Mauzer.
Ravnomjerni razvoj svih opština i gradova jedan je od glavnih ciljeva kako bi Republika Srpska zadržala svoje pozitivne ekonomske pokazatelje. Ovo je moto pete konferencije o temi lokalna samouprava u Republici Srpskoj, koju je na Banjalučkom pravnom fakultetu organizovao Studentski savez ove visokoškolske ustanove. Ovoj konferenciji, osim studenata i akademske zajednice, prisustvovao je i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, koji je poručio da su ideje mladih ljudi snaga Srpske. Izvještava Darko Đurić.
Mladi ljudi trebaju da budu pokretači svakog društva, naglasili su organizatori konferencije. Predsjednik Studentskog saveza Marko Glišić istakao je da se s razlogom najviše raspravljalo o lokalnoj samoupravi.
Vrlo jasno i vrlo očigledno, najosnovnija i najbitnija jedinica Republike Srpske. I na osnovu jake lokalne samouprave mi ćemo moći da u budućnosti gledamo u jaku Republiku Srpsku.
Za predsjednika parlamenta Nenada Stevandića mnogo su važnije ovakve konferencije mladih ljudi od svakodnevne politike međusobnih političkih prepucavanja. I resorna ministarka Senka Jujić podržala je aktivizam budućih akademskih građana.
Da kažem da ovo nije prva manifestacija gdje oni nama iz izvršne, zakonodavne i gradskih i opštinskih vlasti pomalo drže lekcije i pokušavaju da kažu šta su bitne i šta su životne teme. Ljudi koji su, ajde da kažemo, tek na fakultetu su otvorili horizonte koje bi mi trebali, koji smo mi možda trebali da otvorimo prije pa da njih pozivamo.
Koliki je značaj lokalne samouprave govori i sama činjenica da je to temelj ustavnog uređenja svake države pa i naše Republike Srpske.
Najveći grad Srpske, kaže gradonačelnik Draško Stanivuković, mora da bude primjer svim ostalim lokalnim zajednicama i da nastavi svoj razvoj.
Primjenjujući zakon o legalizaciji, mi smo uspjeli na teritoriji cijele Republike Srpske za svaki grad i opštinu da obezbedimo našim građanima zaključno sa 2014. godinom besplatnu legalizaciju. Evo danas je izmjena i zakona o stvarnim pravima.
Pri samom vrhu, ne samo u Srpskoj, već i u BiH je i grad Laktaši, dodaju gradonačelnik Miroslav Bojić.
Na nivou Bosne i Hercegovine i kompletne Republike Srpske je sad prvi grad što se tiče privredne aktivnosti, smatram to u smislu proizvodnje, industrijske proizvodnje, gdje smo privukli jako veliki broj investitora.
Osim o izazovima i razvoju lokalne samouprave, na konferenciji je bilo riječi i o značaju digitalne transformacije uprave i lokalne samouprave.
Izgradnja nove bolnice u Trebinju teče po planu, a objekat treba da bude završen do kraja naredne godine. U toku su zanatski i instalaterski radovi. Rečeno je tokom obilaska gradilišta, predstavnika Ministarstva zdravlja i izvođača. istovremeno teku pripreme stručnog kadra i specijalizacija kako bi završetak izgradnje dočekali spremni, informiše Božidar Stajčić.
Radovi na objektu bolnice izvode se na svim pozicijama, od gasnih i drugih instalacija, fasade, zanatskih radova. Sve je u okviru ugovora potpisanog sa konzorcijumom Herc gradnja iz Bileće. Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite. I Vukata Pušara, odgovorni rukovodilac konzorcijum Herc gradnja iz Bileće.
Paralelno s tim radimo i pripremu za isporuku medicinske opreme.
Vodimo i aktivnosti van gradilišta za pripremu i ugovaranje ovih materijala i pozicija koje nismo započeli, tako da smo u prethodnoj sednici dogovorili za operacione sale i intenzivnu njegu gotove panele koji će se iz Italije dobaviti. Potpisali smo ugovor sa dobavljačem i to će biti sigurno najsavremenije.
Teži dio posla je priprema prostora za specijalističke grane i druge namjene kao i nabavka opreme. Latinović je potvrdio da će nova bolnica imati interventnu kardiologiju.
Medicinska oprema koja će biti ovdje instalirana će biti savremena dijagnostička oprema, znači magnetna rezonanca, CT aparati, mamografi, ultrazvučni aparati, laboratorijska oprema.
Nedeljko Lambeta, vršilac dužnosti direktora bolnice Trebinje.
Znači 6 operacionih sala, angiosala koju Hercegovina nema, gdje smo evo jučer imali 2 pacijenta koja su otišli za Bijeljinu i za Banja Luku.
Pored 52 doktora u sadašnjoj bolnici, specijalizaciju je dobilo još 47 mladih ljekara. Najveći broj njih trebalo bi spremni da dočekaju otvaranje nove bolnice. Nedeljko Lambeta, vršilac dužnosti direktora bolnice Trebinje.
Anestetičari, instrumentarke, anestezijolozi u narednom periodu i radiolozi već idu na klinički centar u Banja Luci. Vjerovatno će i krajem ove godine da idu u Beograd na dodatno usavršavanje.
Lambeta je potvrdio da početak rada u novoj bolnici neće moći proći bez pomoći iskusnih doktora iz drugih centara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Problem je i što nema dovoljno školovanog srednjeg stručnog kadra u regiji i što manji broj srednjoškolaca upisuje studij medicine. Bolnica i grad Trebinje će zahtijevati da se već naredne godine upišu 2 odjeljenja srednje medicinske škole.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, komentarišući to što je Natalija Trivić nedavno napustila ovu stranku, rekao je da članovi partije koji nemaju političke izjave i rad ne zaslužuju ni da imaju funkcije niti da budu u partiji.
Godinu dana mi imamo predsjednik funkcionera koji su se obraćali, radili, imali javne izjave i imamo funkcionere koji nisu ništa radili. Jednostavno, podvukli smo crtu i nije to jedini slučaj, mi smo nekima pokazali put. Ko nema političke izjave, ko nema politički rad, ko se ne oglašava o bitnim situacijama i ko ne učestvuje, da kažem, u životu, ne zaslužuje da ima i funkcije. Tako da, što se toga tiče, to je prirodan put selekcije onih koji rade i onih koji ne rade. Tako da, svima želim svako dobro. Svi drugi razlozi, da kažemo, će se pokazati kasnije, ali Ujedinjena Srpska ne dozvoljava da se ne radi. I mi imamo press clipping svih svojih funkcionera i mi vidimo, recimo, da smo ja i gospodin Petković zauzmali preko 80% prostora, a da u ostalih 20% nije bilo mnogih funkcionera koji su na dobrim funkcijama. Znači, to ne može u Ujedinjenoj Srpskoj da se dešava.
Ljetnja turistička sezona na Jahorini zvanično će početi 27. juna. 50% popusta za stanovnike Bosne i Hercegovine na sve sadržaje i 6 dana besplatnih atrakcija za stanovnike Istočnog Sarajeva novina je koju su pripremili iz Olimpijskog centra. Posjetioce Jahorina očekuje veliki broj u Evropi jedinstvenih adrenalinskih sadržaja. Iz Olimpijskog centra navode da je ova firma, iako je planinu kao i ostale zimske destinacije u posljednje 2 godine zaobišao snijeg, ostvarila dobit od 340.000 maraka. Opširnije Milena Bjelica.
Jahorina će 27. juna otvoriti vrata za svoje ljetne sadržaje. Skydive, dječja igrališta, adrenalinski park, panoramsko razgledanje gondolom, vodene atrakcije samo su dio sadržaja u kojima će ovog ljeta uživati gosti iz cijelog regiona. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić rekao je da će na dan otvaranja sve atrakcije biti besplatne.
Pored toga što su nam svakako važni gosti iz regiona i iz čitavog sveta, želili smo da se posvetimo i našim domaćim turistima i da najavimo da će Olimpijski centar Jahorina čitavo leto imati popust na karte 50% za sve državljane Bosne i Hercegovine.
Iako se Jahorina u posljednje dvije godine susrela sa zelenim zimama, odnosno sa malim količinama padavina, Olimpijski centar ostvario je dobit u iznosu od 340.000 maraka, izjavio je predsjednik nadzornog odbora Nedeljko Elik.
Iako smo poslovali u ekstremno teškim uslovima, iskazali smo dobit, uvećali smo imovinu Olimpijskog centra za 26 miliona maraka. Trenutno firma sa svojom imovinom i sa svojim biznisom na tržištu vrijedi 500 miliona maraka.
Turizam je veoma značajna grana privrede za grad Istočno Sarajevo i njegove opštine. Gradonačelnik Ljubiša Ćosić najavio je da će u saradnji sa vladom Srpske i opštinama Pale i Trnovo, na čijoj teritoriji se nalazi Jahorina, biti izgrađena biciklistička i pješačka staza vrijednosti 1 milion maraka.
Plan je da u nekih narednih 10 dana završimo projektnu dokumentaciju, predstavimo je vlade Republike Srpske i nekako brzo probamo doći do rješenja kako bi barem polovinom ili samim krajem ljetne turističke sezone imali ovo realizovano.
Gradonačelniku Istočnog Sarajeva Ljubišiću Osiću uručena je i zahvalnica za najuspješnije realizovanu akciju čišćenja planine.
Takmičarski program 26. Teatar Festa Petar Kočić počinje večeras, a predstavit će se glumci Narodnog pozorišta Sombor sa predstavom Ljudi od voska. Autor predstave je Mate Matišić u režiji Ivana Vanje Alača. U Brčkom večeras počinju Vidovdanski dani. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
Osim Narodnog pozorišta Sombor, selektor ovogodišnjeg Teatar Festa Nataša Ivančević odabrala je predstave Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita, pozorišta Bora Stanković iz Vranja, Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice i Narodnog pozorišta iz Beograda.
Sve te predstave negdje daju za pravo da na kraju izađemo i da se zapitamo ko sam ja. Da li sredina stvara mene ili sam ja u stanju da sačuvam svoj integritet.
Tradicionalni Vidovdanski dani u Brčkom biće otvoreni večeras projekcijom filma Zvona Notre Dame, koji obrađuje temu kosovskog boja. Sve do Vidovdana obuhvatit će ukupno 11 manifestacija, najavio je član organizacionog odbora Miloš Subotić.
Jun čitav je u znaku Vidovdana u Brčkom, zaista onako svečarski jedan mjesec. Imamo niz proslava, već 11. juna u goste nam stiže Miroslav Jevanđelje, dakle će biti jedna izložba o tom velikom spomeniku srpske pismenosti, brojne izložbe, predavanja o Miroslavu Jevanđelju nekoliko dana u našem gradu. Zatim je tu film Košare, imamo posebnu čast da nam u goste stiže jedan od heroja Košara, preživjeli borac tog modernog kosovskog boja, Darko Anđelković.
U Centru za kulturu i obrazovanje Doboj otvorena je izložba Slike života, fotografije Albera Kana, Priština, Prizren, Lipljan i Gračanica 1913. godine, autora Marka Markovića i Gorana Sudimca, na kojoj posjetioci mogu da vide prve fotografije i razglednice u boji sa Kosova i Metohije iz tog vremena.
Fudbaleri Srbije večeras će u Beču biti gosti Austrije u prijateljskom susretu. Teniski turnir Banja Luka Ladies Open počinje danas. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Srbije prvu pripremnu utakmicu pred evropsko prvenstvo odigraće u Beču protiv Austrije. Selektor Srbije Dragan Stojković kaže da je Austrija kvalitetan protivnik i prava priprema za euro.
Austrija je jedna izuzetno kvalitetna i jaka ekipa, vrlo kompaktna, što samim tim njihove kvalifikacije su pokazale, a i utakmice koje su odigrali prijateljske također, da se radi o izuzetno kvalitetnoj ekipi. Mi smo zato i izabrali da igramo protiv Austrije, jer je to jedan zaista veoma težak test, dobar test pred evropsko prvenstvo.
Utakmica počinje u 20:45. Srbija će u okviru priprema odigrati i utakmicu protiv Švedske u Stokholmu u subotu. Srbija će igrati u grupi C na šampionatu Evrope protiv Slovenije, Danske i Engleske, a Austrija u D grupi sa Francuskom, Holandijom i Poljskom. 10. Banja Luka Ladies Open počinje danas na terenima teniskog kluba Banja Luka. Kvalifikacije su počele juče, u glavnom žrebu nastupiće 32 teniserke, direktor turnira Saša Stovragović.
Imamo igračice iz 24 zemlje, Živa Faulkner nam je prvi nosilac, 483. rang VTA, ostali su isto imaju sve rang u glavnom turniru, imamo 8 igračica iz kvalifikacija, tako da se i ove godine očekujem da bude turnir kao i ovdje do sad.
Finalni meč biće odigran u nedjelju.
Prevlađuje promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sutra promjenljivo vrijeme lokalno sa kišom i pljuskovima. O vremenu Duško Mrkonjić.
Izmjerena je vrijednost temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 16, Han Pjesak 17, Kneževo 18, Drinić Mrkonjić grad 20, Gacko i Sokolac, kao i Šipovo 21, Novi Grad, Ribnik, Srbac, Srebrenica 22, Bijeljina, Bileća, Doboj, Prijedor 23, Banja Luka i Zvornik 24, u Trebinju je 25, Rudo i Foča 26 i najtoplije ovo popodneva je u Višegradu sa 27 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni. Sutra ujutru i prije podne je umjeren do pretežno oblačno sunčane intervale, ponegdje uz prolaznu kišu, na jugu sunčano, u nastavku dana toplo i nestabilno uz postepeno oblačenje, koje će lokalno donijeti kišu ili pljuskove sa grljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, u višim predjelima od 7. Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 29, u višim predjelima od 18.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju uobičajeno podsjećanje na važnije vijesti.
Nakon jučerašnjeg nevremena, u Modriću je proglašena vanredna situacija, velika šteta i na području Banja Luke.
O saniranju posljedica nevremena u Banja Luci razgovarali predsjednik Milorad Dodik i ministar Savo Minić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik učestvovat će od 6. juna na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
U Banja Luci večeras počinje takmičarski program 26. Teatar Festa Petar Kočić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.